Ongi etorri gonekin irabero goren bigarren denboraliko beste saio hauetako batetara, podcast ontara.
Eta, bai?
Bai, ez, gaurkoan ere hemen Antxeta Irratiaren estudiotatik, Hendaiatik, Bebi Dasoaldetik, Ainara eta Miren, gaituzue.
Kaixo.
Piskat estresetuak, baina betxe.
Ez dakit nola iritsi gehan, Baina gustoz eta gogoz, gainera, telefonoren beste aldean, Olatz daukagu, Olatz Inurri elkarteko kidea da, eta beno, azalduko digu pixka bat zer den Inurri elkartea, eta nik uste saioaren amaieran guztiok izango dugula baliabide garrantzitsu bat eskura, jakingo dugu zen lan ederra egiten duten.
Kaixo Latz, telefonaren bestaldean zaude, bai.
Bai, kaixo, egunon.
Egunon. Zer modu zaude?
Ba, guk esaten dugun bezala, ba, txarrak enduta, ondo.
Ondo. Gu bezain nola arrepaladan edo lasaiago?
Bai. Ez, minbiziak askotan geldialdi batera egiten dizu bizitzan eta ausnarketarako toki askot, esaten dezu ritmontan ezin dugu jarraitu, baina gero tamalez kurpilean sartzen zea, eta bai, batzuek bezala, arrepalada hortan.
Bale, eta ari da, igual lerik eta behin azaltzeko entzulei, zer da Inurri elkartean? Bueno, Inurri eta nik orzalatzen, izan Inurri edo Inurri elkartean, nola da?
Bueno, guk ere nomenklaturan baditugu zalantzak, izen ofiziala Inurri da, baina gure leloa da izan Inurri. Orduan, bueno, biekin sentitzen gara oso identifikatuta.
Bueno, pues zer da Inurri elkartea orduan?
Ba, Inurri oso elkarte gazte bada, 2000, oain duela la urte sortu zuten Julen Ilarramendi eta Miren Kuerdo Lasartear gazteak, Juleneren ama hilzalako bularreko minbizi metastazikoaz, eta berari iruditu zitzaion, ba, momentu hortan, ba, minbiziaren trataera, ikuskera eta bar aldatu beharra zegola edo beste zerbait gehiago egin behar zala. Gure helburua da, minbizian inguruko formazio, divulgazio eta akompainamentua egitea ikuspegi eraldatzaile eta feminista batetikan, eta bueno, ba, Inurritegia azten eta azten ari da egunetik egun, eta gaur egun ba, oso komunitate potentea osatzen dugu, eta gaina minbiziari heltzen diogu, ba, ohikoak ez dian ertzetatik, ba, adibidez, podcastak egiten ditugu, zuzeneko saioak, bertso saio musikatuak, bueno, ba, nahiko gugeti esaten dugu, pink baino punk gehiago gehala, minbizia ezalako arroxa, marroi ikaragarria baizik.
Bai. Egia esan harritzen nahi nindun, manduzun datua, soilik orain dela la urte sortutako bai. Elkartea dela, ze egia da, ni bertan, pila bat entzun duela, zumerri, pila bat irizt. Esatu zu gaztea zaretela, ez, eta lortu duzutela oso denbora gutxian, oso referente izatea, ez, minbiziaren
bueno,
gaian.
Esan behar dut, gazteak diala, sortzaileak Miren eta Julene oso gazteak dira, gero talde motorrean Xurdina Arnau ere oso gaztea da, ni naiz Inurriko amona, beti txiketan esaten dugu, beste elkarte batzutan ni naiz gazteena, eta Inurrin ni naiz amona, eta gero talde motorrean ditugu Idoia Zurmendi, Artitza Albizu, osea ikaragarrezko maitasuna eta energia dago taldean bilduta, eta bai, egia esan lau urte hauetan ikaragarrezko bilakaera eduki dugu, alde batetikan ba, taldearen eta Inurritegiaren energia horta eramate gaitulako, eta bestalde nik ustez argi eta garbi gizarteak badaukala behar bat, eta batez ere minbizia pairatzen dugun emakumeok, zehor genero ikuspegia ere oso importantea da, ba, beste narratiba bat, beste ikuskera bat, eta beste errelatu batzuk eraikitzeko kolektiboan. Orduan, azkundearen arrazoia da, ba, benetan iskutuan behar hori bazegola.
Pare bat aldiz aipatuzu Inurritegi hori. Inurritegi hori zuen elkartean zeinek osatzen du? Hau da, bertan minbizia pairatu duten emakumeak intuitzen dut bereziki, baina soilik egoera hortan
bai, da. Hau aztertzeko modukoa da, ze Inurri askotan identifikatzen da emakumeon elkarte bezala, eta ez da horrela, baina egia da, ba, bi Inurritxo ditugula, podcastean parte hartu zuten, bueno, hiru Inurri gizonezko. Ba, gizonezkoek zergatik ez duten bere burua biltzen olako elkartetara, ba, ausnarketa ba, oso potentea izango litzateke. Eta gero, noski, ba, daude kolaboratzaile talde zoragarri bat, ba, Iratxetxe Handi argazkilaria, Olat Berasate Giloga irakaslea, Alasnea Palantza fisioa zoru pelbikokoa, Josune Ziriza nutrizionista, hau da, profesional talde zoragarri badago Inurritegian baita akompainamentu egiteko gure ikuskera horrekin, eta gero noski, ba, minbizia pasatzen dutenen lagun, akompainante, familia artekoak ere biltzen ditugu Inurritegira. Eta gero egia da, sortzen ditugun ekimen guztiak egutegi batera ateratzen dugu, batenak dira minbizia daukan pertsona batek proposatuta eta minbizia daukagun pertsonak egina. Eta horrek bai ematen diola nik uste beste autentizitate bat, ez da ez gea elkarte bat instituzionalizatua esango gendukena, instituzionalizazio horrek izan ditzaken gauza on eta txar guztiekin. Ez da gugea gertukoak, inurrira deitzen baldin badezute eta akompainamentua behar baldin badezute, bai ni, bai Miren, bai Julene, eseriko gera zuekin kafe bat hartzeko eta hitz egingo dugu behar dezutenaz. Ze hori da inurriren beste klabetako bat. Epairi gabeko espazio bada, inurrin oso aukera eta autu desberdinak hartutako emakumeak daude, eta denak elkar babesten dugu errespetu guztiz, hori da importantea.
Kao, zen berez, minbizia ate joka datorrenean, ez dio soilik eragiten pertsonari, inguru guztiari eragiten dio.
Hori da, hori da. Eta klaro, gero, kontutan izan, minbizia etorri daitekela 20 urterekin, eta ama izango zean ala ez, oraindikan zure buruari planteatu ez diozunean, adibidez, edo etorri daiteke, ba, nere kasuan 44 urte eta bi ume txikirekin, edo etorri daiteke adinean aurrera zoazela. Orduan, momentuan dauzkasun erronkak, dudak, zalantzak eta bildurrak ere desberdinak dira. Eta nik uste inurrin ere horri erantzuten diogula. Ez dago errez eta unibertsal eta magikorik, baino argi eta garbi dago gizarteak oroar ez dakila minbizia akompainatzen.
Keba, keba.
Eta hor ere ikaragarrizko pedagogia lanak egiten ditugu. Eta askotan jendeak borondate honez eta bihot onenarekin ba mine eragin dezake baita. Gaixotasuna gutxi etxe egiten dalako, esaten dalako urte txar badala, gularrak endu behar dizutenen esaten dizutelako ikusiko zuzetiti pare jarriko dizuten. Bada, askotan kostatu egiten zaigu parekoaren minari eta ezin egon horri eustea. Orduan, inurrin asko lantzen duguna da entzute aktiboa. Gure momentu txarrenetan ez dago hitz magiko bat alibiatuko gaituna, ez da, baino bai egote utxa eta presentzia hori. Orduan, presentzia hori eta norbait esatea, ni presnago entzuteko ze esan behar diazun eta presnago zuri eusteko momentu hortan.
Atentzia ditzen ziren, ez? Eta pixat zergatik sortzen den inurri, ez? Elkartea, esaten zenun, egin den errelato honein gabeziei edo, bueno, ikuspegi feministago batetik ere erantzun nahian, eta egia da, ni neune pentsatzen egin nintzela, ez? Zelako bilakaera izan duen minbiziaren pertzepzio sozialak ere, ez? Ni hori dut txikian nintzenean, niko gita ma 6 urte ditut orain, ni txikian nintzenean minbizia zen iaia eriotzaren sinonimo, ez? Eta zen...
Bai, bai.
Eta pasagara hortatik pixka beste estremora, ez? Adirazten ari zaren gatik. Horain da, como, bueno, ja minbizi guztiak badute tratamendua, bueno, hori esaten zuena, ez? Ba, garaitxar bat, ba, kimioa edo radioa edo tokatzen zaizunakin, baina, bueno, ja, esta, mango jogu guelta, eta listo, ez?
Bai.
Hortik dator pixkatere edo relatori puskatzera...
Bai, ze adibidez inurrin metastasia duten emakume asko daude, oso gazteak, eta irute zaigu ba, minbiziaren errelato askotan eraiki dala gaixotasuna teorikoki gainditu degun non ahotan, eta hori ez da horrela. Bularreko minbizian kasuan nik nire minbizia bularrekoa da, 10 emakumetik iruk metastasia garatuko dugu.
Yeah.
Eta da, ditugu inurriak metastasiarekin mendimaratoi bat egin dutenak edo posaketan plaza bat atera dutenak. Hau da, metastasiarekin ere, metastasia senda ezina da, baino tratablea da, bizitza dago, eta hori ere ikusarazi nahi dugu. Normalean, minbizia lotzen da adinarekin, baino inurriak ditugu 20-30 urterekin oso emakume gazteak. Eta hori dena ere sozializatu behar dugu, hori ere posible dalako. Askotan baita ere, sistema medikoak gutxiesten ditulako, emakumeon sintomak nola ez, baino emakume gazteenak areta gehiago.
Eta jendartu
behar du, hori da, posible dela aurdun egotea eta minbizia ukitzea. Posible da edoskitzen egotea eta minbizia izatea. Posible da 15 urte izatea eta minbizia izatea. Eta hori...
Baina iruditegi hori ez daukagu, ez? Egu daukaguna da pertsona zar, ez? Edo heldu bat, aparkatzen duguna.
Eta gaina dago sofan etzan da negarrez eta etxopolbo. Eta holako momentuak ere badaude zen minbizia ez dugu romantizatu nahi. Baina hori ez da errelato bakarra. Osea, minbiziaen kolorea da bakarrik beltza. Osea, kolore pila baditu eta gukoiek marroiak ere asko, gukoiek biztaratu nahi ditugu. Ze askotan, pertsonak sentitzen dutena da bakarda desentsazio bat. Eta batez ere, metastasia duten pertsonak eta gazteak dian pertsonak. Yeah. Martzean ito gutxak izango balia eta inurrin topatzen dute, ba, empatiaz eta goxotasunez biltzen dituen komunidade bat.
Eske gaztea izaki ez, bizitza, inguruko bizitza aurrera doa, gainera geroz eta azkarrago bizigea, ez? Eta
duan
gelditu behar hori, ostra, potentea, bueno, ez soi gazteetan, eh? Osa, bueno, pentsatzen ere buruaren gan, eta ere bai, ez, bapatean gelditu behar izana, hori kudeatzea zaila izango da.
Ba, oso, eta asko ikasten dugu, adibidez, urtarrilean joan zitzaigun Miren eta Juleneren eta bere amaren besoetan, ba, Leire Pagadizabal inurria, 21 urterekin, eta ikaragarrizko ikaskuntza da, pertsona horrek ze sosegurekin egin zion aurre, eta bere familiak ze errespetuz eta ze maitasunez eman zion espazioa guzti hori lasaitasunez lantzeko. Orduan, kotan esaten dugu, hemen ez da irabazia lagaldu, narratiba epiko hoiek oso 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 toksikoak iritze zaizkigu guk, lirikotik jo nahi dugu, goxotik eta xamurretik, eta inurre guztiek dakate asko hartu eta emateko, eta asko ikasten dugu, hemen daudenetatik, hemen ez daudenetatik, ze beti esaten dugu gure bihotzetan ez dala inorriltzen. Baina ikaragarrezko ikaskuntzak dia baita. Inurriren beste leloa da, ba, danok hilko geha eta zein godeu. Ba, hilarte bizi letra guztikin.
Bai. Bai, zuen leloak famatuak egin dira hori, desde luego.
Bai. Nik uste, bueno, bai, gainera, bueno, nago pixka, sensible pixka, zen, bai. Bueno, gure sogertuko neska bat zendu zen, orain dela zera urte, eta joestra, zakitez, bai, ondo eginak, edo gaizki eginak, edo ez jakin, hori zen garrantzitsua den, bat zuek sortutako espazio bat eduki izana guretzat ere.
Bai.
Ojalá, ongo zen orduan izan inorri.
Bai. Nik ere ezagutu nitun tratamentu erdi-erdian nengola, eta bain txantxetan esaten diet, osea, zepena, dakatela bain minbizia, ba, azira-aziratikan, oain dagoen akompainamentua eta sarea izateko, eta tamalez eta zorionez, ba, sare hori azten eta azten eta azten ari da. Tamalez diot, ba, tamalez geroz da pertsona gehiagok daukagulako minbizia, eta zorionez ba komunitate eta espazio hori daukagulako, ba beste elkarte batzuk ba iristen ez dian tokira iristen gehalako.
Bueno, nik uste dut azpimarratzeko orain arte hitz egin dugunarekin, ez bada hezkuntza komunitario behar bat, ez?
Badagoela.
Guztiok honen aurrean topo egin dezakegulako gure bizitzan zehar, eta horretarako kontzientziazio eta sentsibilizazio kanpain oso onak egite dituzute, hoietaz gain podcasta aipatu duzu eta ze ekimen gehiago egiten dituzute.
Bai, bueno, azkenean inurritegiak beak sortzen ditu beharrak, bai inurritxoren batek esaten du, ba nere herrian egingo genduke zuzeneko podcast saio bat. Egiten dugu gero tabuen kutxatik holtzara izeneko bertsozaio musikatuak ere egiten ditugu, nun minbizia daukagun emakumeok igotzen geran holtzara eta kontatzen ditugu benetan gertatu zaizkigun gaiak. Naiz batzuk surrealistak eta sinentaitzak izan, batzuk umoretik, besteak tristuratik askotan, dolutik, minetik, baina oso saio politak izaten dian, nun parretan negar egiten dugun, eta batzutan dana batera. Eta hor, lau emakume bertsolari eta iseak eta gari musikariekin parte hartzen dugu, eta zoragarria da bertan sortzen dan magia. Adibidez, ja, hiru urte daramagu egutegi bat plazaratuz, nun gure benetako gorputzak biztaratzen ditugun. Ze tamalez, Ausonian kanpainetan azaltzen dian minbizidun emakumeak ez dute representatzen minbiziak suposatzen duen diversitatea. Orduan, hori ere plazaratu nahi dugu. Ze ikusten ez dana ez da existitzen.
Bai, nik etxeko espaldean zaituztet.
Bai, eta diez, bai, kaineko irudia indarrarena ba oso potentea da, eta momentu hori zuzenean bizitu alizatea da bizitzaren opari bat, baita. Gero adibidez, asteburu hontan izan dugu, erretiroak antolatzen ditugu, minbizia fase ezberdinetan bizitzen ari dian emakumeakin, eta juntatzen dira 14 bat emakume, ja aurten laugarrena dugu, eta beste bi egingo ditugu, eta ikaragarria da ze indar, ze saretze ematen dan, eta jendeak esaten du, ze bajona, ez da, minbizia daukaten emakumeekin retiro batea jutea, ba, jakingo balute ze indar eta ze bizipozekin konektatzen dan olako espaziotan,
Zer leku marabillosoan iten duzuten retiroiek. Nik hori bai Instagrametik asko jarraitze dizuet.
Bai, Oltzako jauregian antolatzen ditugu, eta nik beti esaten diet, etortzen den emakume guztiei di. Osa, zuek zeate, bakoitza Oltzako palazio bat zeate. Hori, alaitz gure inurri donostiar batek esantzun esaldi hori, eta lapurtzen diot, benetan, plazer bada, basare hauek sortzen. Nik beti esaten den, minbiziak kaka badala, eta inorrek ez dula bere bizitzan nahi, baina, bueno, minbiziari eskerrere, eskerrez, baina, bueno, minbizia daukadalako, ikaragarrizko sarea, eta emakume marabillosa hauekin hartu emana, eta nere bizitza biltzea dala zoragarria.
Betetzen ari zarete, utxune bat, akaso, publikotik erantzun egokiago bat izan beharko lukeelako, ere bai?
Bueno, noski, dudik gabe, jarraitze bagaituze badakizute inurriak bezala oso tematiak gehala, iruditzen zaigulako, onkologikoan ileordeak erosteko, referente bat ematen zaizun bezala, edo bularreko protesiak erosteko, izan beharko gendukela, kirola, elikadura, sexualitatea, psiko-onkologia zerbitzu duin bat izan beharko genituzkela sistemikoki. Zeren eta horrek gaur egun ikaragarrizko arrakala suposatzen du, minbiziak diru sarreretan eta egoera ekonomikoan ikaragarrizko eragina dauka, eta karo, azkenean arrakala hori da, pribatutik ordaindu baldin maitzakezu zerbitzu horiek oso ondo, baina zer gertatzen da horrelako aukera daukan pertsonarekin, ba, hori gertatzen da, bazter-bazterrean, nik zorionez behar nituen baliabide guztiak erabili izan ditut, eta etxun kristonago, ba, imaginatu aukera hori ezakatenak. Orduan, noski, horrek osasun sistemaren parte izan beharko lukela aldarrikatzen dugu behin eta berriro. Tamalez, usten dut oraindik ere oso urruti gaudela hortik. Asko esaten da, Amancio Ortegak doantza bat egin dula, prontoterapiako makina bat jarriko dala, 26 milioi euro inbertituko diala eraikin batean, nik esango nuke minbizia daukagun pertsonok ez ditugula hormigoia eta eraikinak faltan botatzen deguna da, personal gehiago, mediku gehiago, erizain gehiago eta baliabide gehiago behar ditugun beste elikadura, kirola, mugimentua, fisioterapia, beste arlo hoiei arreta emateko. Hau da, nik esango nuke hormigoi gehiago seguru oso ondo dagola eta prontoterapia makina ere oso ondo dagola eta beharrezkoa dela, baina behar ditugu persona gehiago eta ikuspegi askoz ez zabalago eta holistiko bat. Ze, askotan sistemari astuiten zaio eta sistema oso ondo harremantzen da gure minbizidun zelulekin eta egiten ditu erre, ebaki, ala pozoindu. Baina zer gertatzen da minbizidun zelula horiek bizidian pertsonakin, ez da? Ba, hori da guk behin da berriro bizibilizatu nahi deguna. Eta gero baita ikerlariekin egoten zeanean, ba, nahiko negargarria da ze baldintza prekariotan behar duten ikerketa, nola dauden beti finantziazioaren zain eta beti diru laguntzen zain eta alako prekarietate baten murgilduta, eta iruditzen zaigu ba, gizarteak ere hor kokatu beharko lukela begira da, eta ikerketa ikertzaileak izan ditzatela egoera egonkor batzuk, nun ikertzea dedikatu daitezken eta ez papelea betetzea, ze ikerketa ezinbestekoa dugu biziraupen gehiago izateko.
Eta kalitate gehiago bizitza horretan, jakina.
Noski, ze gaur egun ezin da diskutatu jasotzen ditugun tratamentuak oro har bere biziko albo efektuak dituztela eta horrekin ere bizi behar dela. Eta hori bai dago la invisibilizatuta, ze kimioekin ilea galtzen duzu eta mundu guztiak ikusten du zertan zabiltzan, baina ilea ateratzen zaizun momentutik, ba badirudi dana gainditu dela. Eta ez, minbizia ez da helmuga bat marra gaindituta zaude dena perfecto, alderantziz. Dena bukatzen denean zaude erabat suntxituta eta hasi bertzea zerotik zure burua eraikitzen.
Eta gainera berez aipatu duzu nik uste bi aldiz edo, baina ez bidaltzen dituen mezu hoiek, ez, indartua izan, borrokalaria izan.
Bai.
Ostra, ze presio, ez? Ze presio.
Hori da, gaina, beti, bueno, humore beltzetik pila bat iratzen dugu inurrin, zuk entzun dezu neumonia dakan norbaitei esatea indartxu izateko eta borrokatzeko neumoniaren kontra, ez? Ja. Ez hori da, txorrada bat, gaina, ez zait bat ere gustatzen iruditeri hori, ze inurri asko ditugu, tratamentu guztiak indituztenak, ikaragarrizko animoa zutenak, eta tamales gaurrez daude gurekin, orduan, haiek edute borrokari galdu, haiek bizipoza zeukaten, beste guztiak baino, bezain beste orduan, metafora epikoiek oso mingarriak eta kutreak dira. Ja hori superatzeko garaia iritsi da.
Eta zergatik uste duzu egin direla diskurtsoiek edo, bueno, zer ziten du jarraitza, osea, ez dakit, jende
egiten du. Bueno, nik uste emakume naizen aldetik ere badaukan nire irakurketa ez da, eta nik asko lotzen dut kulparekin. Ze, kuriosa da, beti ematen du, eta minbiziaren prebentziareko kanpainetan ere asko azaltzen da, ez norberaren ohitura individualetan jartzen da arreta, ba, ondo jan, kirola egin, edoskitu, eta bar, ematen du, ba, bueno, ba, minbizia baldin badakazu da, checklist hortan ez dituzulako, ba, kasila guztiak bete. Hori da horrela, nire kasuan nik ez dut hormonarik hartu, 12 urtez edoskitu dut, osasuntxu jandet, kirola, eta tokatu gintzait minbizia ukitzea. Orduan, hau ez da kulpa kontu bat eta hau ez da borroka kontu bat. Nik ditut nire gorputzean zelula batzuk, ba, derrepente malignifikatu indianak, eta saiatu behar naiz osatzen. Baina hau ez da kanpotik datorren virus bat edo bakteria bat. Nire gorputzeko zelulak dira, orduan zerren kontra borrokatu behar dut. Orduan, iritsi zait, minbiziaren ulerkeran asko dakagula ikasteko. Ez da askotan kanpotik datorren zerbait, eta kanpotik baldima datorren zerbait baldima da, azken datuek esaten dute, 80. hamarkadatik, 2024ra, 50 urtetik berako pertsonen minbizia igo dala 169 bat. Inurrin behin eta berriro esaten dugu, badago zerbait gure bizitzeko moduan, jaten degun hortan, arnasten degun hortan, bizitzen dugun estres hortan, kurpilo hortan, gaixotzen gaituna. Eta horri etzaio erreparatzen, beti erantzukizuna individuala dela dirudi, eta borroka individuala dela. Eta guk inurritik relatori puskatu nahi deu eta hau klabe kolektibora eraman ze ez dago agulertzeko beste erarik.
Yeah.
diskurtsiboki oso arilkatua eta oso bikaina dela iruditzen zait esaten duzutena, zeren gu amatasunaren gaia askot jorratu dugu gure elkartean, bueno, amatasuna feminismotik eta badire gauza asko.
Bai, ni etengabean paralelismoak.
Paralelismoak, bai, kulparena, ez?
Presioa, nola percepzio soziala, bai.
Bai, badu horrelako zeharkako...
Bai, orduan, horrekin lotuta, eta lehen esan duzula ere, ez, askotan akompainamendu ere edo familia edo ingurunari ere, ez, edo ze garrantzitsua den inguruna. Zuengana nola iristen da, nola iristen dira pertsonak edo, kasontan, osea, imaginatzen dut iristen dianak lehenengoak igual minbizia pairatzen duten pertsonaia, edo batzutan familia izan dira zuengana jo dutenak.
Danetik handakagu, inurriak zuzenean, familian edo lagunen bat gaixorik daukan pertsona bat agian beretzako, jo, eske begira nago egoerantan, eta ez dakit nola lagundu. Mm-hmm. Igual gaixorik daun pertsonari zuzenean ez datorreko gure gana, baino berdin-berdin mm-hmm. esaten deguna, eta inurrik daukan gauza hona da hori. Eseriko gea kafe bat hartzea zurekin, eta hitz egingo dugu luz eta zabal nahi desun guzti horri buruz. Osea, akompainamentua benetan reala da eta zuzena da. Orduan, etortzen zaizkigu danetik, eta gaina saiatu gea bizibilizatzen, podcastetan adibidez, atera dugu 14 urteko mutiko bat, bera magnifizia izan zuna, eta esplikatzen du, nola dan, ze ditugun bildur eta mamu eta aurri iritzi horiek askotan dira errealitatea bera, baina asko zokerragoa.
Bai.
Hori da bizibilizatu nahi duguna. Ez da arlauza beltz bat, ez da zure bizitza suspensoan geratuko dela dena amaitu arte, ze agian metastasia badakazu, hau metastasiakin hilko zea, igual metastasiaz, ez baina metastasiakin bai. Orduan, bitartean, bizirik zaudela, ba hori, esaten duguna letra guztikin.
Eta hor baituzue, esaten genuen, ez? Tamalez bazaretela sistemaren utxune bat betetzera torrizaeten, ez? Egitasmo bat, baina sistema publikoan edo baituzue aliatuak, edo ezakit badago baituzue onkologoak, edo erizainak zuen berri ematen dietena pazientei, edo...
Bueno, daude aliatu eta erresistentziak. Zegu, neko, bueno, ba, pesada gea, neko persistentea gea, eta bueno, ba, batzuk ez dute bere ikuskera eta bere lan egiteko modua aldatu nahi.
Ja.
Bueno, batzuk ez badezu nahi, ba oso ondo, baina ni jarraituko dut nerearekin eta ja sta, osea, ze irutze zaigu hau beharrezkoa dela, erabat beharrezkoa dela. Eta zorionez aliatuak ere baditugu. Azkenean, ba pentsatzen dugu xirimiria bezala, ba poliki poliki jungo gehala sistema blaitzen, osea, irutze zaigu imperatibo, vamos, etikoa dela. Eta guk bizitu dugu, orduan gure helburua da, guk bizi izan ditugun arrakala eta egoera injusto hoiek beste norbaitek ez baldin baditu pairatuko edo bere zama miligramo bat arindu baldin badugu, guretzako horia nahikoa da. Osea, guk ez dugu etxiko.
Eta hala amaitzeko, badituzue, badakit oso zaila dela, eta esan duzu hasiatik ez dagoela errezeta magikorik, eta hori, bueno, esan bezala guk amatasunen gaiakin ere berdina da, ez dago eredu bat, edo denentzat baliagarri, baina beti gaude horrez, gu amatasunarekin, atera barko genuke olako gida, autodefentsako gida bat, ez de, ze gauza ez egin, edo ez esan, edo ez, osea, ze gauza aimarko negituzken pixka marra gorri horiek, edo, zakit, alerta horiek markatu, zakitzueko jen inguruan, edo badituzun olako...
Bida, ba, nik ustez, esantzen duzu akompainanten zako?
Edo orokorrean, edo...
Bida, aurrenengo gauza, inbarra dana ez epaitu.
Mm-hmm.
Ez epaitu. Pertsona batek ez badu tratamentua jaso nahi, ez da una hierbas, ez da un ez dakize bakize, eta tratamentuak pasa izan ditugunak badakigu zer dan hori, ze bildurrera egiten duen, denak dula albo efektu bat, eta bakoitzak erabaki behar du, olako goera baten aurrean ze erabaki hartzen duen. Orduan, aurrenengo gauza, ez epaitu. Bigarrena, eta oso importantea, eskatu gabeko gomendiorik ez eman. Ez eman. Pertsona horre galdetzen baizu, erantzun, zintzo. Baina ez baizu galdetzen, ez eman. Ze, gertatze zaiona gertatze zaiola ere, berari gertatuko zaio. Ez zuri. Orduan, eskatu gabeko aholkurik mesedez, ez. Epairik ez dare. Eta bero, hirugarrengo gauza bat. Ez baldin mazea gai, minbizia daukan pertsona bat, dago bere bizitzako ataka oso estu baten, eta lo mismo itzengo izu, bere funerala nola antelatu, edo gaur kaka gindula oean, bale? Orduan, ez bazaude prest horretarako, eta horretarako ez dezu zertan prest egon, ez gehi atortzen hemen instrukzio manual batekin, adierazi duzu argi eta garbi pertsona horri ez zaudela prest horretarako, baina gauza zurea dala, ez berea. Orduan, emaiozu pertsona horri askatasuna behar duna soltatzeko. Eta zu ez baldin maze interlokutore zuzena, ba, maitasun asko zezaiozu ezin dezula zuk.
Hori ere.
Hori da. Bai, askotan egon behar deu kreston plantak iten bestiangatik eta aguantatzen bestiangatik eta animoak ematen gure ingurukoai eta hori dezta plana.
Mm-hmm. Yeah.
Vale. Ordo, yeah. Eta gero zer da oso importantea, sare bat bilatu. eta ez dut esaten inurri, osea, eukiko duzu inguruan referenteren bat, lagunen bat, bilatu behar diguna da, prest dagoen jendea, prestutasuna erakusten diguna. Eta prest egotea da askotan, egote hutsa. Egote hutsa da, guk izan genezakeen botika honena. Eta gero beste kontu bat askotan, ai, ez nion lata eman nahi, ez nion txapa eman nahi, ez nion molestatu nahi. Gaur egun, zorionez eta zoritxarrez, sare sozialak, WhatsAppak eta denok ditugu, mezutxo xalau bat bialtzea bi emotikono bihotz batekin eta bi musukin, ba, ez da ezer kostatzen, ez da bate inbasiboa, eta pertsona horrek alba du erantzungo izu edo igualez. Baina gauza guzti horiek, maitasunetik sortzen dian keinu txiki horiek, asko eskertzen dira, eta hemen Jesukristona egin behar, ez dara azaina epikorik ez dugu behar. Baina, egunerakotasuneko xamurtasun keinu txiki horiek asko esan nahi dute hau pasatzen ari dan pertsona batentzako.
Jo, latz, eskerrik asko. Gomendio zerrenda honen gatik. Ez dakit, ba, hori, zuen lehelen artean zuentzako igual hori, ez? Gehien boro biltzen duena zin, hori, hila arte bizi...
Hori da, galdua. Hori da.
Bai, ez, letra larriz, esan duzun bezala.
Hori da, eta kolore guztikin.
Mila esker, olatz, mila esker egiten zuten lanaren gatik eta bizitzen laguntzen jarraitzen gatik. Zen, hau da, bizitzak erdibunean jartzea benetan, bai. Hau da, benetan zaintzea, elkar zaintza, bai. Ez? Eta azkenean, diskurtsiboki eta asko teorizatzen ari diren gaiak, bueno, ba, hortan bazaudete eta benetan eskertzekoa...
Praktikara eramaten, ez?
Ba, ez, teoria, hori da, teoria gutxi gora bera denok dakigu, baina inurrik bai ematen digula aukera teori hori gorputzetik pasatzeko eta gorputzian sartzeko, eta hori
asko da,
hori lujo bada, bai.
Ba, duzute ekimen publikorik hemen digutxira? Igual...
Ba, beira, dakagu bertsozaio musikatu bat Deban uztailan 26, 27 naiz ondo akordatzen uste 26 dela, baina kimiogaruna dakat eta gauzan aztute zaizkit.
Interneten bilatuko du nahi dunak?
Osan, bai, eta gero irailan 7an izango dugu Inurri Festival egun bat, ba, sorpresatxoekin eta lantzen ari geha, baita ere esan behar dugu, eski oso txikia gehala, gure lanak ditugula eta ba, aritzen gehala aldeun modura, baina irailan 7an adi egon gure zareetara, ze ni bumerra naiz, baina gaztek esaten duten bezala, gauzatxoak datoz.
Ba, eta nahi duen horiek hori ez, izan inurri.eus webgunean, informazioa, sare sozialetan ere oso, esan bezala, oso aktiboak eta oso onak zeat,
Bai. Eta edonork nahi badu Euskal Herriko txoko guztitan, ba, nere herriko emakumeen etxean gustatuko litzaidake hitzaldi bat ematea. Edo badago talde bat, hau eta ba, gu beti saiatuko gea gure agendan tartetxo bat egiten, eta minbizia daukaten pertsonan beharrai erantzuten, benetan.
Oso ondo, latz. Mila esker.
Bai.
Hale ba.
Disfrutatu. Zer bat izan da.
Eskerrik asko zuei. Bai, eskerrik asko, muxu bat, agur.
Goizetan izpilu parean arro irrie itean eme oldar korretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan karminezko ez bainetan txiste txarrenek erantzun dituzten aurpegietan serioenetan erantzukizuna ere diren erantzunetan Angela Davis zenitzetan maialen lujan bioren azken puntuetan Maurizia zenaren irrintzietan haotz korren kontzientzietan Zezan ez dezaten Ez dagoela denon eskuetan Gizartearen arazoa den Ardura komun den Zenaren irintzietan eta haren azken puntuetan zirik.